Tātad tās sugas, kuras mūsu faunai var nodarīt kaut kādus postījumus, un nav vēlamas. Kā mums labs piemērs ir tāpat Amerikas ūdeļi, ja, kur ir izspiedus mūsu endēmiķi Eiropas ūdeļi, jo viņas praktiski vairs dabā nav Latvijā. Jenotsums, kurš ir ievazājis mums encefalītu, kas mums iepriekš tāds vispār nebija. Un nodara diezgan liela zaudējums arī putniem un sīkajiem dzīvniekiem. Patreiz iznāk tā, ka tā introdukcija jau notiek neatkarīgi no programmām. Vienkārši cilvēki tur nebrīvē, kāds dzīvnieks viņiem izbēg, ja arī tomēr klimats nedaudz silst, ja, un sugas no dienvidiem, tas pat zeltainie šakāls un jenots, viņi pamazām virzās uz ziemeļiem. Nu, lai nepieļautu viņu izplatību Latvijā, nu, labāk laicīgi jau pieņemti mērus.